Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan. 17 je sati i 6 minuta. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 sati. Danas u zdravstvenoj tribini na Svetski dan borbe protiv artritisa govorimo o reumatskim bolestima i o tome kako se prepoznaju i leče. Biće reči i o biološkim lekovima i novoj mobilnoj aplikaciji RA Helper. Naše gošće su docentkinja doktorka Mirjana Šefik-Bukilica, načelnica Odjeljenja za laboratorijsku dijagnostiku Instituta za reumatologiju Srbije i primarius doktorka Mirjana Lapčević, predsjednica Nacionalnog udruženja obolelih od reumatskih bolesti. Brojevi telefona za vaša uključenja, poštovani slušaoci, su 011 322 5099 i 011 322 5499. Doktorka Šefik Bukilica, doktorka Lapčević, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, kao što sam najavila, danas je Svetski dan borbe protiv artritisa i obeležava se pod sloganom "Sve je u tvojim rukama, preuzmi akciju". Evo, najpre vama, doktorka Šefik Bukilica, pitanje: šta su reumatske bolesti i kako se prepoznaju?
Pre svega, reumatske bolesti su jedna veoma heterogena grupa bolesti. Tu spadaju bolesti koje prevashodno zahvataju zglobove s jedne strane, s druge strane su u pitanju i sistemske bolesti vezivnog tkiva, zatim bolesti koje zahvataju vanzglobne strukture, dakle govorimo o preko 150 različitih bolesti, tako da samim tim i prepoznavanje je različito zavisno od toga o kojoj se bolesti radi. Ali ako pre svega govorimo o zapaljanskim reumatskim bolestima koje zahvataju zglobove, najčešće se bolesnici žale, znači, na bolove u zglobovima, bolove koji su praćeni otocima, na dugotrajnu jutarnju ukočenost, nemogućnost svakodnevnog zbrinjavanja i često su te bolesti praćene i opštim tegobama, gubitkom apetita, gubitkom u telesnoj masi, nekada i povišenom temperaturom.
Dakle, jedan od najtežih oblika reumatskih oboljenja, reumatoidni artritis, pritiska ne samo naciju u Srbiji, odnosno narod u Srbiji, nego i ljude u svetu. Broj obolelih je u porastu.
S jedne strane jeste broj obolelih u porastu, s druge strane na neki način radimo i bolju dijagnostiku, tako da ranije prepoznajemo bolest i to svakako utiče na povećanu učestalost ove bolesti. Reumatoidni artritis jeste najučestalija zapaljanska bolest zglobova i od reumatoidnog artritisa oboljevaju i žene i muškarci. Smatra se da žene otprilike 4 puta češće oboljevaju u odnosu na muškarce. Najčešće se javlja u srednjem životnom dobu, ali može se javiti i pre i kasnije tokom života.
Mi ćemo također tokom emisije govoriti i o tome kako se bolest dijagnostikuje i o terapiji, a kao što sam najavila, gošća naše emisije je i doktorka Mirjana Lapčević. Doktorka Lapčević, vi ste, osim toga što ste lekar, radite u Domu zdravlja Voždovac, vi ste i oboleli od reumatoidnog artritisa. Dakle, vi kao lekar i kao pacijent možete kvalifikovano da govorite o ovom oboljenju.
Na moju žalost, da. Ja sam već punoletna što se tiče reumatoidnog artritisa. Razbolela sam se u 42. godini života. U trenutku neke moje profesionalne uspešne karijere, prosto nisam mogla da verujem šta se to dogodilo, ali dogodilo se. Posle niza stresova koje sam imala u porodici, promena radnog mesta, gubitak svoje tetke koju sam volela, udes je imala zatim moja snaja za bratom i na kraju ja, posle jedne virusne infekcije, koja je bila posljednja u nizu ovih loših događanja, nikako da se oporavim od prehlade i shvatim da se nešto ozbiljno iza brega valja. I kako sam lekar inače, odem samo inicijativno, uradim u Gradskom zavodu za javno zdravlje antitela i shvatim da se radi o nekom oboljenju ozbiljnijem, neobičnoj reumi. I imala sam sreće da je moja koleginica Mira bila kuma sa profesorkom Radmilom Petrović na Institutu za reumatologiju. Zahvaljujući tome ja veoma brzo dođem do vrsnog reumatologa, na čemu sam joj zahvalna, jer je ona vrlo brzo meni potvrdila dijagnozu reumatoidnog artritisa i uvela lekove koji menjaju tog bolesti. U tom trenutku bile su aktualne soli zlata, koje su konkretno kod mene dale očekivani rezultat i posle nekih 5-6 meseci ja sam ušla u remisiju, što znači da su se te gobe smanjile, otoci su se smanjili, bolovi, ja sam se osjećala mnogo bolje. U narednih godinu dana ja sam se sasvim dobro osjećala i prestali smo da koristimo soli zlata i život je tekao dalje.
I tako 18 godina, dok sad s vama razgovaram, nikad ne bih kazala da vi imate reumatoidni artritis. Vaš izraz lica je vedar i puni ste optimizma. To je zaista ohrabrujuće. Pretpostavljam da zahvaljujući dobroj terapiji i vašem stilu života uspevate da prevaziđete i teškoće i da to oboljenje držite pod kontrolom.
Pa uvek se setim reči oca Tadeja, koji je govorio kakve su ti misli, takav ti je život.
E pa da tako i nastavimo u tom stilu i danas u ovoj emisiji, da ohrabrimo one koji imaju tegobe i koji pate. A kako sam kazala, danas je Svetski dan borbe protiv artritisa i vi ste upravo stigli sa obeležavanja te, da kažemo, pozitivne manifestacije. Hteli ste danas da skrenete pažnju na problem. Kako je protekao danas taj dan i kako ste vi obeležili taj dan?
Jako sam zadovoljna. I ja i ostali aktivisti iz našeg udruženja. Također su bili prisutni u velikom broju reumatolozi, uglavnom sa Instituta za reumatologiju, bilo je i sa Vojnomedicinske akademije. Građani su u velikom broju vrlo zainteresovano došli da vide o čemu se radi. Znači, imali su prilike da vide fotografije koje smo mi napravili na zajedničkom kongresu Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti, da bi tim praktično zajedničkim fotografijama pokazali koliko je važna dobra saradnja između lekara i bolesnika i da bolesnici koji se dobro edukuju mogu u suštini da budu pravi partneri u lečenju sa reumatolozima i da mogu da preuzmu bolest u svoje ruke, kao što kaže slogan ove godine, i da krenu u akciju. Šta to znači? Pa ni jedan lek, ni jedan doktor ne može pomoći ukoliko mi ne budemo sami sebi pomogli. Vrlo je bitno da budemo svesni da bolujemo od ozbiljne bolesti koja je hronična po toku, koja je nepredvidiva, nikada se ne zna kada može doći do pogoršanja, i da uskladimo svoj životni stil sa svojom bolešću. A to znači da se hranimo pravilno, pre svega da koristimo mediteransku ishranu bogatu ribom i maslinovim uljem sa dosta povrća, ograničeno voća, zatim da se bavimo odmerenom fizičkom aktivnošću i fizičkim vežbanjem, jer te aktivnosti, jel da, ta vežba održava mišiće u aktivnom položaju, zglobove takođe, korisna je za ukupno zdravlje i za prevenciju oštećenja zglobova. Pored toga, moramo da izbegavamo loše navike, gde bih na prvom mestu pomenula pušenje cigareta, koje je jako škodljivo u našoj bolesti. Škodljivo je inače, ja obično pacijentima kažem, niko ne treba da puši, ali neki ljudi ne smeju da puše. U te ljude ubrajam, znači, obolele od zapaljenskih reumatskih bolesti. Zašto? Pa studije su pokazale da kod ljudi koji imaju porodičnu predispoziciju da obole od neke zapaljenske reumatske bolesti, konkretno od reumatoidnog artritisa, verovatnoća da će oboleti povećava se značajno kod pušača. Isto tako, bolest kod pušača je mnogo jače izražena. I treće, što je isto jako važno, efikasnost lečenja je daleko manja kod pušača nego kod nepušača. Dakle, ukupni stil života mora biti takav da moramo pomoći leku da deluje. Moramo se dovoljno odmarati, moramo izbjegavati stresove, moramo odležati virusne infekcije. Mi smo u Srbiji u posljednje vreme u situaciji da pogotovo mladi, a ovo je bolest koja se češće javlja kod mlađih i sredovečnih, naročito žena, svi hoće, znate, da se razbole od virusne infekcije i za 3 dana i izleče i sve vreme da rade. A to ne.
A poslodavci ih teraju na to, između ostalog.
Nažalost, da. Time povećavaju rizik da obole od bolesti, a s druge strane, znači, razbole svoju okolinu.
Doktorka Šefik Bukilica, evo, mi smo sada imali prilike da čujemo doktorku Lapčević i njeno iskustvo, ali i optimizam koji ona ovde širi. Kako se bolest dijagnostikuje i koji su prvi simptomi? Kako ljudi prepoznaju te simptome i kome treba odmah da se jave?
Pre nego što odgovorim na vaše pitanje, volela bih nešto da kažem u vezi toga kako uopšte bolest nastaje, pošto vrlo često nas bolesnici pitaju zašto su dobili reumatoidni artritis i kako su ga dobili. Mi to još uvijek ne znamo šta je uzročnik ove hronične, destruktivne zapaljenske bolesti, ali svakako postoje određeni faktori sredinski koji doprinose da se bolest ispolji, kao što je hronični stres, kao što je nedovoljna fizička aktivnost, nedovoljno uredan život. Vi ste čuli da je doktorka Lapčević rekla da je u vreme kad se razbolela imala stresne situacije, da je imala virusnu infekciju pre toga. Dakle, postoje faktori spoljašnje sredine koji doprinose tome da se bolest ispolji. Kako izgleda bolest na početku? Najčešće je u pitanju bol i otok malih zglobova šaka i stopala. Postoji dugotrajna jutarnja ukočenost koja traje nekada i čitavo pre podne. Znači, bolesnice daju podatak da im treba da prođe podne da bi mogli normalno da funkcionišu. Osim malih zglobova šaka i stopala, često budu zahvaćena i kolena, laktovi, ramena. Dakle, u pitanju je bolest koja zahvata više od 5 zglobova, koja simetrično zahvata zglobove, znači i leve i desne polovine tela, i često postoje opšte tegobe. Znači, zamor, malaksalost, povišena temperatura. U takvim situacijama bolesnik pre svega treba da se javi svom nadležnom lekaru u domu zdravlja, koji treba da prepozna da se radi o zapaljenskoj reumatskoj bolesti na osnovu tipične kliničke slike i U domu zdravlja treba da se urade rutinske laboratorijske analize, kao što je brzina sedimentacije, C-reaktivni protein, analiza urina, analiza standardnih biohemijskih analiza i najčešće u tim rutinskim analizama se već pokazuje da postoji zapaljenje i takve bolesnike treba onda odmah uputiti u Institut za reumatologiju ili drugu referentnu ustanovu koja se bavi lečenjem reumatoidnog artritisa. U referentnom centru rade se dodatne laboratorijske analize kao što su reumatoidni faktori i antitela na citrulinisane peptide. U pitanju su autoantitela koji su specifična za reumatoidni artritis i ukoliko je potrebno, mogu se raditi dodatne metode vizualizacije kao što je ultrazvučni pregled zglobova ili magnetna rezonanca da se definitivno potvrdi u klinički nejasnim slučajevima da se radi o reumatoidnom artritisu.
Na liniji imamo Vladu Dimića iz Beograda koji je želeo da postavi pitanje vezano za temu o kojoj danas mi govorimo. Dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Izvolite.
Pozdravljam vas, zaista ste divni. Ja sam želeo gospođu doktoricu Bukavicu da pitam. Meni se letos desilo nešto čudno. Počele su da me bole šake, pa preko ramena i vrata do druge ruke šake. Radio sam nešto teško tu na placu i tako dalje, ali ne znam da li je to, išao sam kod lekara, svi su nalazi dobri, ali bolovi nikako da prestanu. Onda sam čuo da je doktorka Bukulica preporučila neki lek koji se zove mediokretrat, tako nekako. Ja to još nisam počeo da uzimam, ali pročitao sam od kolege jednoga koji je pisao u magazinu Politikinom da ništa ne treba uzimati, brufene, diklofene i tako dalje, te neke stvari koje samo otežavaju. Desi se da me po 2-3 dana ne boli, ali kad su promjene ove velike, strašno, to su bolovi nesnosni. Ja sam pokušavao da toplom vodom to nekako lečim i pomaže mi to. Međutim, ja sam juče čitao u magazinu također Politikinom da postoji neka balneoklimatologija i uopšte neka balneo eologija. Da li bi mogla da bi objasni šta je to na bazi te tople vode i tako? Da li zna ona to?
A koje je vaše pitanje, Vlado? Da vi imate te gobe?
Obe ruke, eto. I obe ruke, a profesor je rekao taj koji je pisao u magazinu da u vratu sam ja priklješćen i da me zato bole samo ruke, a ne noge. Ali ja osjećam težinu celog tela, da mi je teško i da sam nezadovoljan, spor, nepokretan i tako dalje.
Evo, mi imamo ovdje dve doktorke, dve Mirjane, pa će vam odgovoriti na vaše pitanje. Hvala što ste se javili i slušajte nas preko radija.
Pokušat ću da odgovorim, naravno teško je ako pred sobom nemamo bolesnika da možemo i da ga pregledamo. Jel, na osnovu ovoga što je gospodin rekao, obzirom da ima bolove duž obe ruke, onda najverovatnije jesu bolovi poreklom od tegoba vratne kičme, jer takve tegobe onda mogu da se problemi sa vratnom kičmom mogu da daju simptomatologiju bola koji se širi duž obe ruke. Naravno, obzirom da je bolesnik dao i podatak da je podizao neki teret, možda se radi o nekom mišićnom bolu, sad je to teško proceniti. Ono što je spomenuo je metotreksat kao lek koji mu je neko preporučio. Taj lek se isključivo daje za lečenje hroničnih zapaljenskih bolesti zglobova, znači kad već neko ima dijagnozu, to ni u kom slučaju ni lek koji se uzima samo inicijativno. Dalje, što se tiče balneoklimatologije, koju je također spomenuo, generalno fizikalni i banjski tretman su modaliteti dopunski u terapiji reumatskih bolesti priznati, s tim što ukoliko neko ima zapaljansku reumatsku bolest, onda se svakako ne preporučuju tretmani koji podrazumevaju toplotu, jer to samo može dodatno da razbukta zapaljenje. O modalitetima fizikalne terapije naravno odlučuju specijalisti fizikalne medicine i mi recimo na institutu imamo dosta specijalista te oblasti i sarađujemo tesno jer je svakako njihov doprinos zaista veliki u tretmanu obolelih od reumatskih bolesti.
Koliko sam ja shvatila, gospodin nije išao lekaru.
Ja sam to isto
shvatila. A to je zapravo
da.
Bio prvi korak. Evo, doktorka Lapčević, vi radite u Domu zdravlja, vi ste izabrani lekar mnogim pacijentima. Šta treba da uradi gospodin Vlada Dimić?
Pa vidite, ono što moram da primetim, to je da ste u pravu, da se nije javio svom izabranom lekaru, a da problemom akutnog ili hroničnog bola cervikalnog, znači vratnog dela i lumbalnog dela kičme, prevashodno se bave lekari izabrani. Zašto? Pa zato što to jeste u domenu našeg rada, da bismo ostavili dovoljno prostora da se reumatolozi bave upravo zapaljenskim reumatskim bolestima. Kada govorimo o njegovim tegobama, ja prepoznajem da je on očigledno napravio problem noseći veliki teret i verovatno udruženo sa rashlađivanjem, preznojavanjem i tako dalje. I ono što bih ja, da se on meni obratio kao izabranom lekaru, uradila, to je ono što on rekao, nikako brufen nije u pravu. U tim situacijama, znači tog akutnog bola, upravo brufen bi bio lek izbora i slični antireumatici, ali u dovoljnoj dozi i dovoljno dugo. Zato što jedna tableta brufena je analgetik, ali doza brufena od 180 mg do 2400 tokom 24 sata je i antiinflamatorna, znači sprečila bi i upalu. Zbog tog nošenja tereta došlo je verovatno i do grča mišića na vratnom delu kičme, i što je grč veći, to je bol veći, što je bol veći, grč je veći, i onda se pravi jedan začarani krug koji treba preseći. Znači, gospodin bi mogao da minimum 3 dana uzima, minimum 3 puta po 600 mg brufena. Ukoliko ima problema sa želucem, onda predlažem da uzme neki lek od blokatora pumpe protonske, kao što je Nexium, kao što je Kontrolok i slični, da zaštiti želudac ujutru pola sata pre bilo čega. Onda taj brufen uzima 3 puta na dan po 1 sat vremena posle jela, i nije loše da uzme neki miorelaksans, to znači da opusti te mišiće koji su u bolu zbog, u grču zbog bola.
Ali i da ode lekaru.
Naravno, ali ovo ja sam rekla, pretpostavimo da je došao kod mene, ja bih mu to predložila. I onda bih mu rekla, gospodine, ako vam ovo pomogne, pomoći će vam da negde četvrtog dana se osjećate bolje. Zašto? Zato što od 10 pacijenata 9 će biti dobro posle ove terapije. Ako budete bili srećan da budete u onih 9, ok. Ako ne, doći ćete na kontrolu, pa ćemo preduzeti neke druge dijagnostičke procedure. Možda treba snimiti rentgenski snimak vrata, napraviti da se vidi u kakvom je stanju, znači vratni deo kičme. Pa ukoliko vidimo na tom snimku promene koje mogu odgovarati tim promenama, u redu je. Ako ne, onda ćemo potražiti savet, pre svega fizijatra na nivou doma zdravlja. Pa ako rešimo sa njim problem, ili eventualno moramo da vidimo stanje, znači kičme, ali ne koštanog sistema, pa moramo da radimo možda magnetnu rezonancu, da vidimo kakvi su diskusi koji se ne vide na rentgenu dovoljno dobro, već se vide na magnetu. Dakle, sve to mi možemo da uradimo pre reumatologa. I da ponovim, zašto pre reumatologa? Pa da bi ostavili prostora reumatolozima da se bave isključivo, znači, bolestima kojima se oni jedino mogu baviti.
Da ne gube dragoceno vreme.
Tako je, jer do njih zbog toga ne mogu da dođu bolesnici kojima su oni neophodni.
Upravo sam to htela da vas pitam, koliko se dugo čeka postavljanje dijagnoze kada je reč o reumatoidnom artritisu? Kazali smo koji su simptomi, dijagnostika postoji, razvijena je, ali koliko dugo? Mislim da je to sada mnogo kraće nego prethodnih godina, možda decenija.
Tako je, dijagnoza se sada postavlja jako brzo. Znači, mi kada vidimo bolesnika u našoj specijalističkoj ambulanti, mi već u toku te nedelje možemo da postavimo dijagnozu reumatoidnog artritisa i da započnemo terapiju. Ono što je cilj generalno jeste da se u prva 3 meseca bolesti uvede terapija, jer se pokazalo da što ranije uvedemo terapiju, efekat te terapije će biti bolji i imamo šanse da sprečimo trajno oštećenje zglobova. Najveći procenat oštećenja se dešava u prvoj i drugoj godini bolesti. Znači, mi ako bolest prepoznamo kasno, mi ćemo imati promene kod bolesnika koje nećemo moći da izlečimo. Znači, nećemo moći da vratimo ta strukturna oštećenja koja su već nastala. Ali ako terapiju uvedemo u prva 3 meseca bolesti, onda ne bi trebalo do tih oštećenja uopšte da doći.
Da li to znači da se onda zaustavlja tok bolesti?
Tako je. Usporava i zaustavlja.
Slušate zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Naši brojevi telefona, poštovani slušaoci, na koje možete da postavite pitanje, jesu 322-5099 i 322-5499. Pozivni broj za Beograd je 011. Danas govorimo o artritisu povodom Svetskog dana borbe protiv artritisa. Dakle, dijagnoza se brzo postavlja, nema lista čekanja, koliko sam shvatila iz razgovora sa vašim direktorom, profesorom doktorom Nemanjom Damjanovim, vrlo brzo se postavlja dijagnoza, odnosno ne postoje liste čekanja i zakazivanja kada je reč o ovom oboljenju. Da li je to tačno?
Kako mogu da kažem da nije to?
Ako je to rekao direktor.
Šalim se. Naravno, mi se trudimo da sve bolesnike koji su upućeni u naš institut pod dijagnozom zapaljenskih reumatskih bolesti, nažalost, taj procenat je manji nego onaj procenat bolesnika koji se upućuju zbog degenerativnih oboljenja, i to nije dobro. Ali, znači, ovi koji se upute pod dijagnozom zapaljenskog reumatizma, znači, one imaju apsolutno prioritet. Tako da tu nema lista čekanja i bivaju zaista pregledani u najskorije mogućem roku.
Evo, stigla su nam i dva pitanja iz režije, nam javljaju. Ljilja iz unutrašnjosti Srbije, nisam shvatila iz kojeg grada, zove i pita da li izabrani lekar može da nekome ko živi u unutrašnjosti Srbije da uput i da li taj pacijent može da stigne u institut za reumatologiju. Evo, ko bi od vas...
To će doktor Kalapčević.
Da.
Znači, ukoliko izabrani lekar posumnja da se radi o zapaljenskom reumatizmu, dužan je što pre da pošalje bolesnika u referentni centar gde se može brzo postaviti dijagnoza reumatoidnog artritisa ili slične zapaljenske reumatske bolesti. I tu imamo problem, moram priznati, naročito na jugu Srbije, gde se pacijenti žale da lekari izbjegavaju da ih pošalju na vreme reumatologu. Znači, ja ovom prilikom apelujem i na svoje lekare, lekare opšte medicine, specijaliste opšte medicine, da shvate da moraju pacijenta poslati reumatologu ukoliko sumnjaju da se radi o zapaljenskom reumatizmu. I druga stavka, ako pacijent insistira da ide, po zakonu ima pravo da dobije uput. Prema tome, znači, iako lekar možda u potpunosti se ne slaže sa tim, on je dužan na insistiranje pacijenta da mu da uput. Može on na uputu i da napiše na insistiranje pacijenta, ali ima da mu da uput. Znači, niko nema pravo da stane na put lečenju čoveku koji se žali na tegobe.
Još jedno pitanje je stiglo iz režije. Pitaju slušaoci, odnosno slušalac, ima dete, nisam shvatila koliko dete ima godina. Dete ima 2 godine, dakle, izbacili su gluten iz ishrane i postigli su valjane rezultate, ali ne znamo zaista o kojem oboljenju je reč. Koliko je to važno, evo, ishrana? Vi ste kazali, doktorka Lapčević, a evo i vi, doktorka Bukilica.
Ishrana jeste važna, ali kada su u pitanju zapaljanske reumatske bolesti, nije način ishrane taj koji dovodi do oboljevanja u, da kažem, uskom smislu govoreći. Svakako da tokom bolesti treba voditi računa o ishrani, o čemu je već doktorka Lapčević govorila. Što se tiče glutenske enteropatije, to je jedna autoimunska bolest u okviru koje takođe mogu da postoje bolovi u zglobovima, ali obično oni nisu praćeni oticanjem, pa shodno tome kad se izbaci gluten iz ishrane mogu da prođu i zglobne tegobe, tako da možda je to bilo u tom kontekstu.
I to svakako onda ima efekta.
Ima efekta, jeste.
Slušate Radio Beograd prvi program, zdravstvenu tribinu, 17:33. Naši sagovornici su docentkinja doktorka Mirjana Šefik-Bukilica, načelnica Odeljenja za laboratorijsku dijagnostiku Instituta za reumatologiju Srbije, i primarius doktorka Mirjana Lapčević, predsednica Nacionalnog udruženja obolelih od reumatskih bolesti. Sledi reklamni blok i muzička numera, onda nastavljamo i dalje razgovor o artritisu.
Eko. PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-2000.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Poglavlje 35. Kost u grlu za večerom u Briselu. Koje sve zamke krije nacrt poglavlja o Kosovu i može li ih Srbija izbeći? Gosti talasanja su Zoran Milivojević, diplomata, i Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose. Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Slušate Radio Beograd prvi program, Zdravstvenu tribinu, 17 je sati, 38 minuta. Naše sagovornice su docentkinja doktorka Mirjana Šefik Bukilica, načelnica odjeljenja za laboratorijsku dijagnostiku Instituta za reumatologiju Srbije i primarius doktorka Mirjana Lapčević, predsjednica Nacionalnog udruženja obolelih od reumatskih bolesti. Danas govorimo o artritisu, Svetski je dan borbe protiv artritisa. U prvom delu emisije smo govorili o dijagnostici, o simptomima, o onome što je jako važno da se dođe na vreme. Da lekari, pre svega u domovima zdravlja, postave, odnosno pretpostave i postave dijagnozu donekle, da reumatolozi to zaokruže. Međutim, ovo je prilika da govorimo i o terapiji. Doktorka Šefik Bukilica je žena, odnosno osoba koja je odgovorna i može zaista sa sigurnošću da potvrdi koliko je terapija danas nama dostupna i koliko smo mi u rangu sa ostalim delom sveta, pre svega Evropom.
Ovako, za početak, znači kada postavimo dijagnozu reumatoidnog artritisa, uvek se počinje sa takozvanim konvencionalnim lekovima koji menjaju tok bolesti. Zlatni standard za lečenje reumatoidnog artritisa jeste metotreksat. To je inače lek iz grupe citostatika. Međutim, u reumatoidnom artritisu se primenjuje u manjim dozama nego što je to slučaj kada se primenjuje kod onkoloških bolesnika. Ono što je jako važno jeste da 60-70% bolesnika može jako dobro da odgovori na terapiju metotreksatom ukoliko ovu terapiju podnosi u punoj optimalnoj dozi. Optimalne doze su od 15 mg do 25 mg jednom nedeljno. To posebno ističem jer se često bolesnici boje da piju metotreksat iz straha što je to u pitanju citostatik. Međutim, to je zabluda, taj lek je i sa bezbednostnog aspekta siguran i odličan lek za lečenje hroničnih artritisa. Uz metotreksat obično u početku dajemo i male doze kortikosteroida zato što metotreksatu treba 4 do 8 nedelja da ispolji svoje puno dejstvo. Ukoliko bolesnik ne odgovara na tu kombinovanu terapiju, dolazi u obzir da se dodaju i drugi takozvani hemijski lekovi, antimalarici, leflunomid i tako dalje. Međutim, ukoliko mi procenimo da naš bolesnik ima visok rizik za progresiju reumatoidnog artritisa, kao što su visoke koncentracije reumatoidnog faktora ili antitela na citrulinisane peptide, rane erozije, odnosno strukturne promjene na kostima, a ne reaguje dobro na metotreksat, onda dolazi u obzir da uvedemo biološku terapiju. Kad je u pitanju biološka terapija, tu nismo na nivou drugih zemalja, nažalost, jer manji procenat bolesnika kod nas ima mogućnost da se leči ovom terapijom.
Oko 1000 koliko ja imam podatak.
Jeste, otprilike toliko bolesnika. I ta terapija je zaista unela revoluciju u tretmanu reumatoidnog artritisa, znači kod onih koji ne reaguju na standardnu terapiju.
Šta to znači, doktorka?
To znači da smo dobili modalitet lečenja kod onih koje do sada nismo mogli da lečimo klasičnom terapijom i veliki procenat bolesnika koji je na biološkoj terapiji ima dobar odgovor na tu terapiju, znači nemaju simptome, smanjuje se mogućnost strukturnih oštećenja. I ono što moram da istaknem ovde, da primjena biološke terapije ne znači da mi treba da se odreknemo drugih modaliteta terapije. Pokazalo se da biološka terapija u najvećem slučaju bolje deluje ukoliko se uz nju primenjuje i metotreksat. Ovo posebno govorim iz razloga što su naši bolesnici, kad počnu dobro da se osjećaju na biološkoj terapiji, onda polako skinu metotreksat iz svoje terapije jer smatraju da im nije potreban. Međutim, kažem, potrebno je u većini slučajeva da budu i na biološkom i na konvencionalnom leku.
A kada kažemo biološka terapija samo za 1000 pacijenata, šta je sa ostalima? Koliko još pacijenata ima potrebu za tom terapijom?
Znate kako, smatra se otprilike da bi trebalo još najmanje 5 puta toliko bolesnika da bude na biološkoj terapiji. Ono što je u našoj zemlji i u većini drugih zemalja praksa jeste da se biološka terapija ipak dodeljuje u nekom kasnijem toku bolesti. Neka, da kažem, novi pristup koji će verovatno biti usvojen jeste da se biološka terapija krene maltene na samom početku terapije uz konvencionalnu, jer ako se, da kažem, usvoji takav pristup, onda bolest ima šanse da uđe u kompletnu remisiju i da mi posle toga polako skinemo i biološku terapiju i, da kažem, ovu konvencionalnu.
Da damo šansu i našim slušaocima, na liniji imamo, da čujemo ko je na liniji. Da li me čujete? Dobar dan.
Dobar dan. Janković Mirbe zove od Valja.
Izvolite.
Ja sam imam 67 godina i očito sam u penziju, radio sam kao kondukter toliko 40 godina i međutim kičma mi je počela da se nisam mogao da ni levo ni desno i izvršili su mi operaciju u Beogradu. Stvarno Obašarevi doktor i Lukac u različitopinu. Posle toga sam se vratio, trebao idem na terapije za vodanje, međutim kad počnem da vodam, meni sad noge otiču, ne da je tabane dole i ne mogu da se oslonim, pa sam odak preko novina vamo tamo sad sam nabavio neka, ne mogu da se ne kostantim sa mojom doktoricom kao da mažem, jer ima ove reklama, svako radi, nekome pričam kad dobio sam plikove, neko ovo, neko ono. Evo sad zovem što kaže, juče sam malo smo bilo popustile, sad je opet otok tabane i gore do kolena. Šta mi preporučujete vi, gde idem i šta da?
Evo imamo dve doktorke u studiju, dobit ćete odgovor. Hvala što ste se javili.
Evo ovako, znači gospodin je prvo naveo da ima operaciju, verovatno imao problem ili diskus hernija ili nešto slično, ali sada ove tegobe koje navodi, a to je oticanje stopala, oticanje pod kolenica, mogu da ukazuju ne samo na problem sa zglobovima, nego i problem sa cirkulacijom, znači da postoji problem na nivou vena ili na nivou limfotoka postoperativno. Naravno, ako neko ima otok pod kolenica, može da ima i problem sa srcem, znači insuficijenciju desnog srca. Malo je verovatno da je u pitanju reumatska stvar, obzirom da daje podatak da su mu cele podkolenice i stopala da su otečeni, tako da ja bi mu svakako preporučila da se javi svom izabranom lekaru, da se uradi i rutinska laboratorijska dijagnostika, da se vidi da slučajno nema neku hipoproteinemiju koja takođe može da bude razlog tome. U svakom slučaju to je put.
Ana je na liniji, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Izvolite Ana.
Hoću prvo čestitam vama za sjajno vođenje emisije Dočekati stotu.
Hvala.
Pošto ne mogu da vas dobijem, kažu da je snimak, tako da nisam uspela, eto ovako. A onda me interesuje, ja sam negde pre pet godina ima sigurno, 2010. 11. osetila bol, a onda i otok na palcu desne noge. I javila sam se ordinirajućem lekaru, dobila sam uput za ortopeda koji mi je napisao ravna stopala, pedesplani, međutim ja nemam ravna stopala, sam bila 3 godine prva gimnazije u trčanju na 100 metara i tako dalje i znam da to nije u redu. I onda sam zamolila doktorku za institut za rehabilitaciju u Niškoj Banji i tamo su mi postavili dijagnozu artritis urika. Dobila sam gel diklofenak, mazala sam jedno 15 dana, to se povuklo, inače sam zdrava, kontrolišem analize, transaminazi, sve što imam na 10, 11 meseci i to se potpuno povuklo, ne boli mi više ništa, nema otoka, nema bolova, ne stavljam naravno ni gel ni apsolutno ništa. I sad me interesuje kako je bolest artritis urika i da li ja moram i dalje tome strahovito muči psihološki da radim na 3 mjeseca onaj serum u urinu, da čekam tamo da se maltretiram, a imam toliko obaveza posla, znate sami kako je.
A vi sumnjate da zapravo nije postavljena prava dijagnoza?
Ne, dijagnoza je odlično postavljena, nego da li treba da prekinem ja sa tim kontrolama?
Evo
ali
sada
dovoljno ove 3 godine bez ikakvih simptoma.
Evo doktorka Lapčević je već se spremila da hoće da odgovori, možete doktorka.
Pa pre svega povećan nivo mokraćne kiseline u krvi predstavlja metaboličku bolest. Dakle, problem je u vašem organizmu. Ukoliko je povišeni nivo mokraćne kiseline takav da se taloži uz globovima, onda govorimo o gihtu. I kod vas je i počelo kao giht, znači bol, oticanje, crvenilo palca na stopalu. To je tipično za giht. Šta je suštinski važno za vas? Da u akutnom napadu gihta vi treba da koristite to što ste koristili. Dakle, lokalno kremu i tablete, naravno. Najviše doze antireumatskih lekova koriste se u gihtu. Naprimer, ako govorimo o brufenu, tu ide i do 2400 mg dnevno, ili naproksen je ovako dobar lek za giht, ili ako imate problem sa želucom, to je lekovi strogo selektivni blokatori, kao što je arkoksija, na primjer. Znači, u tim akutnim fazama morate da smanjite bol i otok, a kada se smiri to lokalno, onda je važno da pijete lek koji vam kupira mokraćnu kiselinu u krvi. Znači, postoje specifični lekovi koji se piju za povećanje nivoa mokraćne kiseline u krvi i kada se oni vežu za taj lek, recimo konkretno allopurinol, onda neće doći do tih zglobnih manifestacija. Zašto je još važno da se veže taj višak mokraćne kiseline? Zato što je ona dodatni faktor rizika za kardiovaskularne događaje. Kaže se da, recimo, postoji taj metabolički sindrom kada je pacijent gojazan, kada ima povišen nivo šećera u krvi, kada ima povišene masnoće, ukoliko je fizički neaktivan, puši cigarete. To je metabolički sindrom. Ukoliko, pored svega što sam navela, ima i povišen nivo mokraćne kiseline u krvi, onda je to metabolički sindrom plus. Dakle, izuzetno rizičan pacijent za izuzetno kardiovaskularne događaje, kao što je infarkt srca, daleko bilo, ili infarkt mozga. Dakle, u mirnoj fazi treba da pijete allopurinol i da držite dijetu. Šta znači dijeta? Izbjegavati crna mesa, izbjegavati prevrele sireve masne, bez obzira da li su beli ili žuti, izbjegavati ćuretinu. Zatražite na internetu dijetu za giht. Ako izbjegavate, znači da jedete hranu kod koje se stvaraju u većoj količini, znači ove supstance, konkretno mokraćna kiselina, nećete imati tegobe. Uzmite preventivno, znači, lek za giht, a antireumatike samo u akutnom pogoršanju bolesti.
Doktorka Lapčević, odnedavno je u našoj zemlji dostupna mobilna aplikacija RA Helper, koja prati stanje pacijenta koji boluju od artritisa, a na svetski dan, dakle na danas, je i svečano predstavljena ta aplikacija. Šta to znači? Koliko je to korisno pacijentima?
Pa ono što mi kao udruženje zagovaramo, to je da pacijent bude pre svega partner u lečenju sa reumatologom. Da bi bio partner, on mora pre svega da se obavesti o svojoj bolesti, mora da poznaje svoju bolest. Kako kaže slogan ove godine, preuzmi stvar u svoje ruke, kreni u akciju. Da bi to mogao, moraš da znaš o svojoj bolesti dovoljno. Ono što je kod reumatoidnog artritisa bitno, to je da lekar i pacijent zajedno treba da postave cilj. Šta je cilj u lečenju reumatoidnog artritisa? Da se uđe u remisiju bolesti. To znači u mirnu fazu bolesti, kada nema otoka, bolova, kada nema jako izražene malaksalosti. Tu reumatolog izračunava DAS-28 najčešće, a on podrazumeva da bi se dobio DAS-28, znači postoji program kompjuterski koji, kada unesemo broj otečenih i bolnih zglobova u tu formulu, zatim dodamo nivo sedimentacije ili CRP-a, i kada dodamo, znači, nalaz sa analogne vizuelne skale koju pacijent procenjuje. Znači, ona se kreće od 0 do 10 i sada ako pacijent kaže da se u tom trenutku kada određujemo DAS-28, on se osjeća da ima bolove i da mu je neprijatno, na primjer na nivou 7. To znači da je bolest aktivna, ili 9. Naravno da je mnogo bolje da je 1 ili 2. Znači, ta tri osnovna parametra se unose u taj kompjuterski program i dobija se DAS-28. Ovaj program koji smo mi danas promovisali, znači ERA Helper, podrazumeva da pacijenti koji imaju pametne telefone mogu da preuzmu taj program. Mi imamo i brošuru koju smo štampali danas i delili građanima koji su došli, koja pokazuje korake kako da se to uradi, ali će i na našem sajtu Udruženja obolelih, koji se zove www.ors.rs, imaćete ovu brošuru gde možete, znači, da vidite kako da preuzmete taj program i kako da sami sebi izračunate DAS-28. Samim tim sami ćete pratiti tok svoje bolesti i znaćete u kakvom se stadijumu ona nalazi. Da li je u remisiji kada je DAS manji od 2,6 ili je bolest aktivna u različitim stepenima, što se takođe DAS-om određuje.
Imamo još jednog slušaoca za uključenje, gospodin Radovanović, izvolite.
A, dobar dan.
Dobar dan, ali samo kratko, pošto
samo
nam je kraj
kratko,
emisije.
Gospođo, samo ću kratko.
Izvolite.
Molim vas, ja sam navodno preležao neku reumatsku groznicu kad sam imao 6-7 godina. Ali ja od 16-17 godine sam imao jaku reumu, nisam se lečio, nisam imao osiguranje, primio jednu injekciju i napustio, pčele su mu jedele, davao sam, ne znam, sunčos i tako dalje. Celog života ja to trpim. Neko mi je rekao, ja sam inženjer, imao sam uvek odgovoran posao, nema vremena, se lečim, da to hoće da bole, ali se ne umire. I ja sam to trpeo punih 76 godina. Evo sad imam 78. Pre dve godine to je takvog maha uzelo, sad meni, ja ne moram da trčim, jeli? Mada se krećem uporno. Ali ja ne mogu da pišem, to mi najviše smeta, ja dosta pišem, ja ne mogu da držim olovku. Evo sad dok sam neki podatak zapisao, strahovite bolove trpim u prstima, u šaci i hoću da kažem, ne mogu da pišem hemijskom, ona treba se pritisne.
I šta je sada vaše pitanje? I
moje pitanje, da ja ne bi dalje pričao o svojoj istoriji, mogu li ja da dođem do doktorke Mirjane Lapčević, ne znam gde joj je ta organizacija, neću oduzeti mnogo vremena, za 20 minuta mogu sve da ispričam, da mi ona da savet gde da idem i gde da počnem lečiti.
Evo, gospodine Radovanoviću, dobit ćete odgovor. Mi smo sam kraj emisije, je tako da nemamo puno vremena, ali doktorka, recite gde, kome da se javi.
Znači, ja sam zaposlena u Domu zdravlja Voždovac na Dušanovcu i ove nedelje radim pre podne, sledeće posle podne, pa jednostavno dođite jednog dana pa ćemo videti, donesite dokumentaciju, sagledaću, pregledaću vas i uputiti vas tamo gde treba.
Slušali ste Zdravstvenu tribinu, emisije U središtu pažnje. Naše gošće bile su docentkinja doktorka Mirjana Šefik-Bukilica, načelnica odeljenja za laboratorijsku dijagnostiku Instituta za reumatologiju Srbije, i primarius doktorka Mirjana Lapčević, predsednica Nacionalnog udruženja obolelih od reumatskih bolesti. Hvala vam za vreme koje ste odvojili za Radio Beograd 1.
Hvala i vama.
Emisiju su realizovali ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Branislav Jerković, ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan ostatak večeri.